ครับกลุ่มนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ชื่อสมาคม National Association of Business Economics กล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวอย่างมั่นคงไปจนถึงปีหน้าและเห็นว่าอัตราคนว่างงานจะลดลงด้วยแม้ว่านักวิเคราะห์จากสมาคมดังกล่าวลงความเห็นว่าอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวปีนี้ของสหรัฐถ่วงการขยายตัวไปบ้างแต่ก็คาดว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจจะเร่งเครื่องการเติบโตในปีหน้า National Association for Business Economics ซึ่งประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์48คนพยากรณ์ว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสหรัฐจะโต 1.9% ในไตรมาสแรกของปีซึ่งเป็นอัตราการโตที่อ่อนแรงนะครับอย่างไรก็ตามทั้งปีในปีนี้คาดว่า GDP จะขยายตัวถึง 2.8% และอีก 3.1% ในปีหน้าเทียบกับเพียง 1.9% ปีที่แล้วครับมาที่จีนกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนจางก้าวลีกล่าวกับผู้บริหารระดับสูงต่างประเทศว่าจีนจะดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่อิงกลไกตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนด้วยรองนายกจางมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่งานประชุม China Development Forum โดยเขากล่าวว่าจีนจะริเริ่มระบบตลาดที่ทันสมัยเพื่อการแข่งขันและจะยึดมั่นในกฎความเป็นธรรมและตลาดเสรีส่วนรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนกล่าวว่าธนาคารกลางจะมุ่งมั่นที่จะเปิดเสรีในการกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากในอีก2ปีจากนี้และลดการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเยือนหน่วยงานต่างๆหลายแห่งของยุโรปในวันที่31มีนาคมซึ่งจะเป็นการเยือนยุโรปโดยประธานาธิบดีของจีนครั้งแรกในประวัติศาสตร์และในช่วงต้นสัปดาห์นี้ตัวแทนของยุโรปและจีนก็จะเจรจากันเรื่องแผนการลงทุนด้วยนะครับและข้ามไปที่ไต้หวันกันบ้างครับตำรวจปราบจราจลของไต้หวันใช้กระบองและแรงดันน้ำเข้าสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงที่สำนักงานคณะรัฐมนตรีผู้ประท้วงเหล่านี้ไม่พอใจที่รัฐบาลไต้หวันจะสานสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้จับกุมตัวผู้ประท้วง58คนและมีผู้บาดเจ็บจากการสลายฝูงชนทั้งหมด110คนครับปิดท้ายนะครับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและมูลนิธิ Liberty Asia จะใช้เงินบริจาคจากบริษัท Googleมูลค่า3ล้านดอลลาร์สร้างฐานข้อมูลเพื่อปกป้องกลุ่มที่ทำงานเป็นแม่บ้านซึ่งเป็นเป้าของการถูกทำร้ายนะครับฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ในการดำเนินคดีเพื่อเอาผิดผู้ที่เอาเปรียบผู้ที่ทำอาชีพนี้ในช่วงปีที่แล้วและย้อนไปอีก2ปีมูลนิธิ Liberty Asia รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 12,000 เรื่องจากคนทำงานบ้านซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนจำนวนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บค่าในหน้าซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับเมื่อปีที่แล้วบริษัทจัดหาคนทำงานบ้าน6แห่งถูกตัดสินว่าทำผิดกฎหมายฮ่องกงตามรายงานของสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน